Tanışlı Azadlık Radyosu başı vaxtıyla saat 20'dir. Studiyada son haberlerle Kenan Kazımoğlu'dur. Haberlerde. Azerbaycan resimleri Dağlıq Qarabağ problemiyle bağlı danışıqların mürəkkəb getdiyini, lakin sülh üçün şansın olduğunu bildirirler. Bakıda jurnalist Elmar Hüseynov'un qatillərinə yardım etməkdə şübhəli bilinən Turqay Bayramov'un məhkəməsinə hazırlıq iclası olub. Müxalifət partiyaları və gənclər təşkilatı minə yaxın şəxsin üzərindən məhkumluğun götürülməsini və onların seçkidə iştirakına şərait yaradılmasını tələb edir. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Rusiyada rəsmi səfərdədir. İraqın baş naziri İbrahim Əl-Zəfərinin İrana tarixi səfəri bugün başa çatıb. Futbol üzrə Azərbaycan çempionatına avqustun 13-sində start veriləcək. Və sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konferansı keçirib. Qarabağ danışıqlarının çox mürəkkəb getdiyini deyən nazir müavini həm də münaqişənin tənzimlənməsində ən yaxşı şansın indi olduğunu diqqətə çatdırıb və qarşı tərəfi bu şansdan istifadə eləməyə çağırıb. Daha ətraflı müxbirimiz Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində indiyə qədər belə şans yaranmayıb. Ermənistan tərəfi bundan istifadə etməlidir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov iyulun 18-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi.
Yəni mən burada hansı bir kiminsə ürəyini almaq üçün demirəm bunu. Aydındır ki, ermənilərin Azərbaycanın tərkibində qalması, o da beynəlxalq yardımı ilə tam təhlükəsiz şəraitdə həyata keçirilməsi mümkündür və labüddür və belə bir halda yalnız onlara fayda gətirər. Əks təqdirdə mən bunu hansı bir hədələmə formada demirəm, amma lakin əks təqdirdə problem başqa bir formanı alarsa, onda nə Azərbaycan bugün bəyan etdiyi mövqülərdə dayanar, çünki qarşı tərəfin mövqeyi dəyişəcək, nə də kimsə bundan uda bilər bir şey.
O, avqustun 23-də Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin Moskvada görüşəcəyini söylədi. İki ölkə prezidentlərinin isə avqustun 26-sında Kazanda baş tutacağını deyən cənab Əzimov bu görüşdə hansısa sazişin bağlanmasından danışmağın hələ tez olduğunu diqqətə çatdırdı.
Bu çox çox tezdir və ümumiyyətlə həqiqətə uyğun ola bilməz. Hal-hazırda hansı anlaşma sazişindən, sənədindən danışmaq çox tezdir.
Araz Əzimov hazırda tərəflərin 7 rayonun qaytarılması məsələsini müzakirə etdiyini bildirdi və qeyd elədi ki, Dağlıq Qarabağın statusu Azərbaycanlı əhalinin iştirakı olmadan qeyri-mümkündür. O, son vaxtlar həm Azərbaycan, həm də Ermənistan mətbuatında münaqişənin referendumla həll ediləcəyi ilə bağlı yazılanlara da toxundu və qeyd elədi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün beynəlxalq qurumlar tərəfindən tanındığından onun hansısa bir bölgəsində ayrıca referendumun keçirilməsi qeyri-mümkündür. Ağdam-Naxçıvan yolunun bərpası ilə bağlı Azərbaycanın təklifinə gəlincə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi bunun arxasında hansısa niyyətin durmadığını, tərəflər arasında əməkdaşlığın qurulmasına xidmət edəcəyini bildirdi. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Bugün Bakıda Nizami rayon məhkəməsində Elmar Hüseynovun qatillərinə mobil telefon almaqda kömək etməkdə şübhəli bilinən Turqay Bayramovun məhkəməsinə hazırlıq iclası olub. Proses aparan hakim məhkəmənin iyulun 22-sinə təyin edilməsi barədə qərar qəbul edib. Turqay Bayramov jurnalistin qalmaqallı qəti ilə bağlı məhkəmə qarşısına çıxarılan ilk şəxsdir. Rəsmi dairələr bildirirlər ki, Elmar Hüseynovu qətdə yetirən iki nəfər barəsində axtarış əməliyyatları gedir. Bugünkü məhkəmə prosesi media nümayəndələrinin Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması ilə bağlı keçirdiyi aksiyadan bir gün sonraya təsadüf edir. Məhkəmə prosesinin gedişini müxbirimiz Kəbiran Dilavərli izləyib.
Bugün Nizami rayon məhkəməsində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli sayılan şəxslərə mobil telefon almaqda kömək etmiş Turqay Bayramovun məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirildi. Turqay Bayramov Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli sayılan Teymuraz Əliyevin qohumudur. İstintaq materiallarına görə qətl zamanı istifadə olunan mobil telefonu Teymuraz Əliyev mağazadan alanda qətldə təqsirləndirilən başqa bir şəxs Tahir Xubanov da onun yanında olub. Turqay Bayramov isə həmin telefonun qeydiyyat sənədini imzalayıb. Turqay Bayramovun vəkili Namizəd Səfərov onun haqqındakı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırdı.
Onun haqqında məhkəmənin hazırlıq iclasında hal-hazırda seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin həbslə əlaqədar olmayan digər hər hansı bir qəti imkan tədbirlə dəyişdirilməsi mümkündür.
Namizəd Səfərov, dövlət ittihamçısı Abdullah Yusifov isə bildirdi ki, həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilərsə, Turqay Bayramovun qaçma ehtimalı və axtarışda olanların ona təsir imkanları böyük ola bilər. Ona görə də vəsatət təmin olunmamalıdır.
Qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi axtarışda olan bir şəxs tərəfindən onun müəyyən təsirlərini ola biləcəyi ehtimalı nəzərə alınmaqla onun barəsində olan həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməməsini imkanlaşdırır.
Abdullah Yusifov, hakim Hüseyn Hüseynov vəkilinin vəsatətini təmin etmədi. Turqay Bayramov isə bildirdi ki, qohumu Teymuraz Əliyev Gürcüstan vətəndaşı olduğundan ondan telefonun qeydiyyat sənədini imzalamağı xahiş edib. Turqay Bayramov, məhkəmə prosesi iyulun 22-sində davam. Turqay Bayramov, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra həbs olunub. Qətildə şübhəli sayılan Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev ilə Tahir Xubanov isə axtarışdadır. Turqay Bayramovun işi həmin cinayət işindən ayrılaraq məhkəməyə göndərilib. O, cinayət məcəlləsinin 320.1 hüquq verən və ya vəzifədən azad edən vəsiqəni və ya digər rəsmi sənədi istifadə etmək məqsədi ilə saxtalaşdırma ya da satma maddəsi ilə ittiham olunur. Bu maddə 3 ilədək azadlığın məhdudlaşdırılmasını ya da 2 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutur. Bakıdan Kəbiran Dilavəlli.
Növbədə seçki xəbərləridir. ATƏT-in Bakı ofisi iqtidar və müxalifət partiyalarını yenidən bir araya gətirmək niyyətindədir. Bugün isə bir neçə müxalifət partiyası və gənclər təşkilatı hakimiyyətə müraciət edərək minə yaxın şəxsin üzərindən məhkumluğun götürülməsini və onların seçkidə iştirakına şərait yaradılmasını tələb ediblər. Müraciətə imza atanlardan biri 16 oktyabr hərəkatının icraçı katibi Pənah Hüseyn deyir ki, onlar keçmiş prezident Ayaz Mütəllibov və Demokrat Partiyasının sədri ex-spiker Rəsul Quliyevin də seçkiyə qatılmasını istəyirlər. Bu arada isə əvvəlki parlamentin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Rıza İbadov parlament seçkilərində iştirak eləyəcəyi barədə bəyanat yayıb. Efirdə seçki marafonudur, mikrofonda həmkarım Şahnaz Bəylərqızı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
İqtidar müxalifət partiyalarının Müsavat Partiyasının qərargahında keçirilməli olan növbəti görüşü baş tutmasa, ATƏT təşəbbüslə çıxış etməyi düşünür. Bu təşkilat iqtidarlı müxalifətli 8 partiyanı yenidən görüşdürmək niyyətindədir. ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axuntulu belə deyir. Onun sözlərinə görə onlar buna dək bir dəfə ATƏT-in Bakı ofisinin, iki dəfə isə öz təşəbbüsləri ilə görüşmüş, iqtidar müxalifət partiyalarının bundan sonra da bir araya gələcəklərinə ümid edirlər. Amma bu ümid doğru olmasa, onlar Avqustun sonu sentyabrın əvvəlində partiyaları konkret mövzu ətrafında müzakirələr aparmaq üçün bir masa ətrafına yığmağı planlaşdırırlar. Bu dəfə seçki ərəfəsində tərəflərin qara piyardan, çirkin texnologiyalardan istifadə etməsi və sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı problemlər müzakirə edilə bilər.
Bunu müzakirə edib və hər hansı bir nəticəyə gəlmək üçün biz avqustun axırı sentyabrın əvvəlinə bir tədbir nəzərdə tutmuşuq.
Amma Ülvi Axuntulu deyir ki, bu son qərar deyil. Onlar müzakirə mövzusunu və görüşün vaxtını dəyişə bilərlər. Bu haqda qərar 2 həftə sonra dəqiqləşəcək. İqtidar müxalifət partiyalarının növbəti görüşünün təşkilatçısı olan Müsavat Partiyası Başqanının müavini Vurğun Əyyub da deyir ki, məsləhətləşmələr davam edir. O görüşün baş tutacağına və tərəflərin bugünlərdə qəti qərara gələcəklərinə ümid bəsləyir. Amma bununla belə ATƏT-in təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı da deyir ki, demokratiya yolunu tutmuş Azərbaycanın beynəlxalq qurumların hər tərəfli dəstəyinə, müxtəlif görüş və seminarlar keçirməsinə ehtiyacı var və hakim partiya ATƏT-in sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı təşkil edəcəyi tədbirə qatılmağa hazırdır.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Bir neçə müxalifət partiyası və gənclər təşkilatı hakimiyyətə müraciət edərək minə yaxın şəxsin üzərindən məhkumluğun götürülməsini və onların seçkidə iştirakına şərait yaradılmasını istəyiblər. Həmin şəxslərin arasında 2003-cü il oktyabr hadisələrinə görə ittiham olunmuş və sonra əfv edilmiş şəxslərlə yanaşı, ayrı-ayrı vaxtlarda Avropa Şurasının siyasi məhbus kimi tanıdığı və hazırda azadlıqda olan Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidov, Müsavat Partiyasının üzvü Fəhmin Hacıyev, Xalq Cəbhəsinin üzvü Asif Quliyev və başqaları da var. Müraciəti imza atanlardan biri 16 oktyabr hərəkatının icra katibi Pənah Hüseyn deyir ki, onlar həmçinin hakimiyyətdən Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri keçmiş prezident Ayaz Mütəllibov, eləcə də Demokrat Partiyasının sədri, parlamentin keçmiş sədri Rəsul Quliyevin də seçkidə iştirakına şərait yaradılmasını tələb ediblər.
Ümumi bir əf fərmanı ilə hal-hazırda seçkilərdə iştirak eləmək imkanı olmayan bu cəzanın və məsuliyyətin götürülüb onlardan onların seçkilərdə iştirak eləməsinin imkan yaradılması təklifi verilir.
Eyni müraciət beynəlxalq təşkilatlara və diplomatik korpusa da ünvanlanıb. Onlar beynəlxalq qurumların da bu problemlə bağlı hakimiyyətə təzyiq göstərməsini xahiş ediblər.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Demokrat Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının təsis etdiyi Azadlıq bloku isə Mərkəz Seçki Komissiyasının irad tutduğu texniki səhvləri düzəldərək sənədlərini yenidən bu quruma təqdim edib. Qanuna görə MSK blokun qeydiyyatla bağlı müraciətinə 5 günə cavab verməlidir. Parlament seçkilərində namizəd kimi iştirak etmək üçün imza vərəqələri götürənlərin sayı isə artıq 100-ü ötüb. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyevin verdiyi məlumata görə artıq 41 dairədən 121 nəfər imza vərəqi götürüb. Bugünlük bu qədər marafon xəbərləri ilə Azadlıq Radiosunda Şahnaz Bəylər qızı idi.
Azadlıq Radiosunda seçki marafonu.
Efirdə xəbərlərdir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Rusiyada rəsmi səfərdədir. Bugün Erdoğan Qaradəniz sahilində Soçida prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq, Cənubi Qafqazda regional münaqişələrin həlli məsələləri müzakirə olunub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, Rusiya Türkiyədə bir sıra enerji layihələrinə sərmayələr qoymağa hazırdır.
Прежде всего, мы будем наращивать наше сотрудничество в традиционных областях. Это
Qeyd edək ki, Soçida Türkiyə üzərindən Rusiyadan Avropaya qaz kəmərinin çəkilməsi barədə razılıq əldə olunub. İki ölkə arasında ticarətin genişləndirilməsi məsələləri də müzakirə olunub. Hazırda Türkiyə və Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi 10 milyard dollardır. Türkiyə və Rusiya liderlərinin görüşü barədə daha ətraflı İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Rusiya Federasiyası Prezidentinin xüsusi dəvəti ilə bazar günü Soçi şəhərinə gedən baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan, axşam ziyafəti ərəfəsində Prezident Putin ilə kütləvi informasiya vasitələrinə müştərək açıqlama verdi. Rusiya ilə Türkiyə arasındakı ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq dövriyyəsinin 10 milyard dolları keçdiyinə diqqəti cəlb edən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, bizim müəyyənləşdirdiyimiz və real olduğuna güvəndiyimiz ticarət dövriyyəsini yaxın bir neçə ildə 25 milyard dolara çıxaracağımıza inanıram, dedi. İki ölkə arasındakı münasibətlərin yalnız iqtisadiyyatla məhdud olmadığına diqqəti cəlb edən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, baş nazir Erdoğana müraciətlə dedi. Bölgəmizdəki vəziyyət haqqında xüsusilə İraq məsələsi ilə bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Uzun sözün qısası, bugün müzakirə edəcək çox şey var. Soçiyə uçmazdan əvvəl İstanbul aeroportuna kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan isə Türkiyənin Rusiyadan ithal etdiyi təbii qazın qiymətində endirim edilməsini Rusiya dövlət başçısından xahiş edəcəyini bildirərək, istəyənin bir üzü qara, verməyənin iki üzü, demişdi. Doğan Xəbər Agentliyinin Soçidən verdiyi məlumata görə, iyulun 18-dəki səhər yeməyindən sonra Prezident Putin və Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan müştərək mətbuat konfransı keçirdilər. Mətbuat konfransında Vladimir Putin iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrin daha da genişlənəcəyini vurğulayaraq, ticarət həcminin yaxın gələcəkdə 25 milyard dollara çıxacağını təkrarladı. Rusiya Prezidenti Mavi Axın təbii qaz xəttinin həcminin 16 milyard kub metr olduğunu xatırladaraq, bu həcmi artırmağa nail olacaqlarını söylədi. Kipr probleminə lazımi diqqəti göstərdiklərini bildirən Vladimir Putin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Katibi Kofi Annanın adadakı problemin həlli üçün göstərdiyi cəhdləri dəstəkləməyə davam edəcəklərini vurğuladı. Rusiya Federasiyasının prezidenti Türkiyə baş naziri ilə Soçidəki görüşünün çox səmimi və konstruktiv atmosferdə keçdiyini və nəticələrdən razı qaldığını söylədi. Türkiyə baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Soçidən Monqolistana rəsmi səfərə yola düşdü. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Bilirəm ki, tarixə məlum ən qədim parlamenti Milattan öncə 600-cü ilin sonlarında Afinada yaratmışdılar.
Anam, bırax da gedin mitinə baxın. Danışdıqları elə burdan da eşidilir.
265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral dələn belə bilməzdi.
Ana, ana, bırax gedin də, parlamentdən danışırlar axı.
Əvvəldə parlament nə deməkdi, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı, özü seçən ağlamaz.
Tanışlı Azadlıq Radiosu isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanışılıq. Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqların mürəkkəb getdiyini, lakin sülh üçün şansın olduğunu bildirirlər. Bakıda jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinə yardım etməkdə şübhəli bilinən Turqay Bayramovun məhkəməsinə hazırlıq iclası olub. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Rusiyada rəsmi səfərdədir. Futbol üzrə Azərbaycan çempionatına avqustun 13-sində start veriləcək. Və sabah Azərbaycanda hava əsas olacaq. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İraqın baş naziri İbrahim Əl-Cəfərinin İrana tarixi səfəri bugün başa çatıb. Əl-Cəfəri bəyan edib ki, İraqın yenidən qurulması üçün İranlı qardaşlarının yardımına ehtiyac var.
Əl-Cəfəri ələti şükələt xəms lücan.
Əl-Cəfəri jurnalistlərə deyib ki, səfərin yekun olaraq terrorçuluq əleyhinə yenidən quruma və iqtisadiyyat sahələri üzrə bircə işçi komitələr yaradılıb. Cənab Əl-Cəfəri bildirib ki, bu komitələrin yaradılması hər iki ölkə üçün vacibdir. İran həmçinin Bağdada 1 milyard dollarlıq uzun müddətli kredit ayırıb. Hər iki ölkəyə keçmişi arxada qoymağa və münasibətlərdə yeni eraya başlamağa söz veriblər. 1980-1988-ci illərdə İraq və İran arasında müharibə olub. İranın xarici işlər naziri Kamal Xarrazi isə İraq hökumətini müharibə illərində hökumətdə başçılıq eləmiş Saddam Hüseyni İran xalqına qarşı törətdiyi cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb eləməyə çağırıb. Dünən İraqın müharibə cinayətləri üzrə xüsusi tribunalı İraqın keçmiş lideri Saddam Hüseyn və daha 3 nəfərə qarşı ilk ittihamını açıqlayıb. Onlar 1982-ci ildə Dujali kəndində 145 nəfərin qətlinin təşkilində günahlandırılırlar. Bu, Səddamın törətdiyi ehtimal olunan ən ağır cinayət deyil. Lakin, hüquq ekspertləri bildirirlər ki, bu işin məhkəmədə araşdırılması daha çox qurbanları olmuş cinayətlərin araşdırılmasından asan olacaq. Araşdırma vaxtı rəsmi sənədlər və şahidlərin tribunala verdikləri ifadələrdən istifadə olunacaq. Məhkəmənin sentyabr ayının əvvəllərində və ya ortalarlanması gözlənilir. Daha ətraflı müxbirimiz Rövşən Hüseynovun reportajında.
İraq xüsusi tribunalının müstəntiq hakimi Raya Cuhi, ölkənin keçmiş diktatoru Saddam Hüseynə qarşı ilk ittihamların irəli sürüldüyünü bəyan edib.
Ya'lun qadat-ı təhqiq fil məhkəmət cinayiyyəl müxtassa şəb-ül Əraqil kərim.
Xüsusi tribunalın istintaq qrupu İraq xalqı və keçmiş rejim qurbanlarının ruhu naminə bəyan edir ki, Dücahil kəndində törədilmiş cinayətlər və o cümlədən 150 adamın qətli və bir çox ailələrin qanunsuz tutulması üzrə aparılan istintaqın nəticələri
hazırdır.
Cuhinin dediyinə görə məhkəmə qabağı prosedur yaxın günlərdə başlanaraq, sentyabr ayında məhkəmə prosesinə yol açacaq. Həmin hadisə ilə əlaqədar məhkəmədə Saddam Hüseynin ögey qardaşı və İraq kəşfiyyatının keçmiş rəhbəri Barzan Tikriti, keçmiş baş nazir Taha Yasin Ramadan və keçmiş İnqilab Məhkəməsinin baş hakimi Avad Hamad Əlbandır müttəhim qismində iştirak edəcəklər. İttihamlara görə 1982-ci ildə həmin Şiyə kəndi yaxınlığında Saddam Hüseynin həyatına qəsd baş tutmadıqdan sonra İraq təhlükəsizlik qüvvələri 150-yə yaxın adama əhatə alıb qətli yetirdi. Londondakı James Information Group'un təhlilçisi David Hartwell'ın fikrincə, Saddam Hüseyin'in ilk məhkəməsindəcə günahı sübut olunması çox mühüm olduğuna görə Dücahil hadisəsinə birinci müraciət olunub. Bu yəqin elə bir hadisədir ki, ittihamın sübut olunacağına biz kifayət qədər əmin ola bilərik. Amma ittiham tərəfi həmin vəhşiliklərə əmr verməkdə, Saddam Hüseynin şəxsi məsuliyyətinin həddi problemi ilə üzləşə bilər. Əmrlər xəlqəsinin Saddam Hüseyni aparmasını sübut etmək, yəqin ki, ittiham tərəfinin üzləşəcəyi ən iri problemdir. İraqda bəziləri hesab edir ki, Saddam Hüseynin məhkəmə qarşısında durması ölkədə dəyişiklikləri sürətləndirər və buna görə məhkəmə mümkün qədər tez keçirilməlidir. İraq sakini Faris Dihab Salal. Ümid edək ki, Saddam Hüseynin məhkəməsi mümkün qədər tez həyata keçirilər. Bizim dediklərimizin hamısı ona azdır. Əlbəttə dəyişiklik çox olar. Ola bilsin terrorçuluq azalar. Təkcə İraqlılar deyil, bütün dünya Saddamın məhkəməsi ümidindədir. İranın Xarici İşlər Naziri Kemal Xərrazi bəyan edib ki, İran Saddam Hüseynin İrana qarşı cinayətləri üçün məhkəmədə cavab verməsini istəyir.
Rövşən Rahiboğlu, Danışı Azalıq Radiosu. Gürcüstan və Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri bugün Gəncədə görüşərək iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Gəncədən müxbirimiz Saadət Akif qızı xəbər verir.
Gürcüstan Azərbaycana olan 32 milyon kilovat saatlik enerji borcunu enerji şəklində də qaytaracaq. Bu barədə razılıq iyulun 18-də Gürcüstan və Azərbaycan hökumət nümayəndələrinin Gəncədə keçirdikləri ikinci iclasında əldə olunub. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Etibar Pirverdiyevin sözlərinə görə Gürcü həmkarları borcu bir neçə aya qaytaracaqlar. Cənab Pirverdiyev deyir ki, hər iki ölkə arasında enerji mübadiləsi də nəzərdə tutulur və artıq işçi heyət yaradılıb.
Gürcüstan tərəfdə olduqca enerji resursları hidro resurslardır, yəni su resurslarıdır. Su resursları isə bilirsiniz ki, pik saatlarda istifadə üçün olduqca əhəmiyyət. Və onların resursları əsasən deyək ki, yay aylarında və payız qışı aylarının bir hissəsini əhatə edir. Bizdə isə əsas güclər demək olar ki, istilik elektrik stansiyalarındadır. Yəni bizdəki güclər isə bazis gücləridir. Yəni biz Gürcüstan tərəfinin müəyyən pik güclərindən istifadə etməyin, özümüzdəki bazis rejimində işləyən stansiyalarda müəyyən güc onlara verə bilərik.
Gürcüstan Azərbaycana 17 milyon dollar məbləğində olan borcunun ödənilməsi ilə bağlı məsələ isə hələ ki öz həllini tapmayıb. Gürcüstan İqtisadi İnkişaf Naziri İrakli Çukavadzinin sözlərinə görə bu məsələ hər iki ölkənin maliyyə nazirliklərinin gündəmindədir. Azərbaycan tərəfi borcun əvəzinə Batumi və Poti limanlarının özəlləşdirilməsində iştirak etməsini təklif edir. Cənab Çukavadzi isə hesab eləyir ki, dövlət borcunu pul şəklində ödəmək lazımdır və Azərbaycan Batumi limanları üçün payızdə elan ediləcək investisiya proqramında iştirak edə bilər. Bu barədə razılıq isə hökumətlərarası komissiyanın iclasında əldə olunub.
Государственный долг Грузии будет покрыт деньгами, скажем так, а не какими-то активами.
Azərbaycanın baş nazirinin müavini Abbas Abbasov dedi ki, hər iki dövlətin hökuməti arasında Azərbaycanın Gürcüstana qaz nəql etməsi də müzakirə obyekti olub və ilkin razılaşmada bu nəqlin 250-300 milyon kub metr qaz təşkil etməsi nəzərdə tutulur.
Объём был предварительно на 250-300 миллионов кубометров.
Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların torpaq islahatında iştirakı da bu komissiyanın iclasında müzakirə edilib. Bu barədə məlumat verən Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Ramiz Həsənovun dediyinə görə, Azərbaycanlıların sıx yaşadığı ərazilərdə torpaq islahatı problem olaraq qalır.
Hələlik bu proses dayanıb, komissiya işləyir və ümid varıq ki, bu məsələdə öz həllini tapacaq. Ancaq müəyyən, yəni bu narazılıqlar çoxdur, biz bilirik, yəni müəyyən hissəsi bizim soydaşlarımız torpaqsızdır. Yəni subarendaya götürüblər torpaqları. Biz müraciət edərkən bizə deyirlər ki, bu məsələ baxılır. Deyirlər ki, qanun qəbul olunur, orada hər şey öz əksini tapacaq.
Gürcüstanın baş naziri Zurab Nəqayicəli isə hökumətlərarası komissiyanın iclasını məsuldar sayır və o hesab eləyir ki, protokolda hər iki ölkənin mənafinə xidmət edən müddəalar öz əksini tapıb. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ölkənin yol polisinin buraxılması barədə göstəriş verib. Yüksək vəzifəli polis məmurları ilə görüşü zamanı Yushchenko bir gün içində 23 minlik yol polis departamentinin buraxılması barədə fərman verəcəyini deyib. Yushchenkonun sözlərinə görə yol polisi departamenti özünü biabır eləyib. Ukraynada sürücülər yol polisinin fəaliyyətindən narazıdırlar. Bakı ətrafında dairə şəklində tikiləcək magistral yolun tikintisi 45 milyon dollara başa gələcək. iki tərəfli və 6 zolaqlı dairəvi yolun uzunluğu 22 kilometr olacaq. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadə.
Bakı dairəvi yolunun tikintisi 17 milyon dollar bahalaşıb. Interfax Azərbaycan agentliyinin məlumatına görə, paytaxt ətrafında dairə şəklində tikiləcək magistral yol yeni hesablamalara görə əvvəlki kimi 28 milyon dollara yox, 45 milyon dollara başa gələcək. Çünki 1997-ci ildən sonra çəkilməli olan yolun ilkin hesablamalarından 8 il keçib və bu müddət ərzində tikinti materiallarının qiyməti artıb. Bundan əlavə qiymətə təsir edən amillər sırasında Lökbatandan başlayan və Biləcəri enişinə qədər uzanan yolun üzərində yeni binaların tikilməsi və kommunikasiyaların çəkilməsidir. Bu tikililərin yerinin dəyişdirilməsi üçün isə əlavə vəsait tələb olunur. İki tərəfli 6 zolaqlı Bakı dairəvi yolunun uzunluğu təxminən 22 kilometr olacaq. Digər məlumata görə Azərbaycan, Rusiya və İran enerji sistemlərini sinxronlaşdıracaqlar. Bu məqsədlə iyulun 19-dan 21-nə də Bakıda 3 ölkənin ekspertlərinin görüşü keçiriləcək. Artıq hər bir tərəf elektrik enerjisi ilə qarşılıqlı tələbatın ödənilməsi modelini hazırlayıb. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə 3 tərəfli işçi komissiya konkret məqamlar üzərində işləyəcəklər və ən optimal variant seçiləcək. Gələn il isə vergi dərəcələri aşağı salınacaq. Vergilər Nazirliyindən verilən məlumata görə ilk növbədə gəlir və mənfəət vergiləri azaldılacaq. Bundan əlavə 2006-cı ildə güzəştlərin də tətbiq olunacağı bildirilir. Vergilərin konkret hansı səviyyəyə indiriləcəyi hələlik bilinmir. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4703 manat, 1 avro 5664 manat, 1 rubl isə 164 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Futbol üzrə Azərbaycan çempionatı avqustun 13-sində başlanacaq. İdman xəbərləri ilə Kəbiran Dilavərli.
İlun 18-də boks üzrə Azərbaycan yığma komandası Bakıya qayıdıb. Ötən həftə sonu Azərbaycan yığması Moskvada keçirilən Dünya Kuboku yarışlarında 3-cü yer tutub. Boks Federasiyasının baş katibi Tofiq Babanlı.
Keçən Dünya Kubokunda Azərbaycan 5-ci idi isə bu il olub 3-cü. Amerika kimi güclü komanda qalıb qırağda, Tayland, Afrika, güclü komandalar Rumıniya, onlar bizdən hamı sonra.
Tofiq Babanlı. Albaniyanın paytaxtı Tiranada isə yeniyetmələr arasında. Sərbəst güləş üzrə Avropa birinciliyi sona çatıb. Güləş Federasiyasının baş katibi Mətləb Abdullayevin verdiyi məlumata görə Azərbaycan güləşçiləri turnirdən 5 medalla qayıdıb.
Qurbanov Etimar, gümüş medal. Həşimov Varaz, birinci medal. Həsənov Cəbrayev, birinci medal. Həsənov Elçin, birinci medal. Və Babayev Elçin, birinci medal. Qarşıda gənclərin Avropa birinciliyi var. Avqustun 1-8-i və sentyabrda dünya çempionatıdır.
Mətləb Abdullayev, AFFA-dan verilən məlumata görə futbol üzrə Azərbaycan çempionatı avqustun 12-sində start götürəcək. 14 İkinci milli çempionatda 16 komanda mübarizə aparacaq. İyulun 18-də 30-cu xokkey üzrə qadınlardan ibarət Azərbaycan yığma komandası Ukraynaya yola düşüb. Məqsəd Avropa çempionatına hazırlıq ərəfəsində bir neçə yoldaşlıq görüşünün keçirilməsidir. Azərbaycan yığması iyulun 28-nə dək Ukrayna və Rusiya komandaları ilə yoldaşlıq görüşləri keçirəcək. Avropa çempionatı isə sentyabrın 5-də Bakıda start götürəcək. Çempionatda Azərbaycan, Belçika, Belarus, İtaliya, Uels, Litva, Polşa və Rusiya yığmaları 2 yarım qrupda mübarizə aparacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2005-ci ilin iyulun 1-nə dək Azərbaycan əhalisinin sayı 8 milyon 388 min nəfər təşkil edib. 6 ay ərzində ölkə əhalisi 41 min nəfər artıb. Hazırda Azərbaycanda 1000 kişiyə 1033 qadın düşür. Ölkədə orta yaş həddi 31 il, orta ömürlülük 72 ildir. Kişilərdə bu göstərici təxminən 70 il, qadınlarda 75 ildir. İlin 6 ay ərzində ölkədə 68 min uşaq doğulub. Həmin müddətdə 28 min nikah bağlanıb, 4500 boşanma faktı qeyd alınıb. Ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə nikah və boşanmaların sayı bir qədər artıbdır. İndi sabah haqqında. Sinoptikların məlumatına görə bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 22-24, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Və sonda günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqların mürəkkəb getdiyini, lakin sülh üçün şansın olduğunu bildirirlər. Bakıda jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinə yardım etməkdə şübhəli bilinən Turqay Bayramovun məhkəməsinə hazırlıq iclası olub. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Rusiyada rəsmi səfərdədir. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Kənan. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Verilişimizdə Azərbaycanın nümayəndə heyəti Şimali Kipirdədir. Ölkə bu əlaqələrdən nə qazanacaq, nə itirə bilər?
Görünür, bu özünü doğrulacaq ki, belə bir işqə gedirlər. Hər halda münasibətlərin tam pozulmağa gətirən bir reaksiya verməyəcəklər.
Jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinə yardımda günahlandırılan şübhəlinin məhkəməsi başladı. Amma ailəsi qətlin açılacağına inanmır.
Я уверена в этом, что вся информация по убийству Эльмара и те люди, которые действительно замешаны в этом убийстве, будет сказана только после смены власти, после смены режима.
Daha sonra rəngli səslər verilişində.
Müstəqil siyasət yürüdəndə əgər bu müstəqil siyasətin bəzi maraqları o çaya, o böyük dövlətlərə maraqları ilə tərs düşürsə, biz nə etməliyik?
Xarici qüvvələrə işləmək nə deməkdir? Bu sualın cavabı rəngli səslər verilişində. İndi efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Şimali Kipirdə keçirilən sülh hərəkatı adlı tədbirin 31-ci il dönümündə iştirak üçün Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndə heyəti Şimali Kipirə gəlib. Hər il iyulun 20-sində keçirilən bu cür tədbirdə əvvəllər Türkiyədən başqa heç bir ölkənin nümayəndə heyəti iştirak eləmirdi. Azərbaycanlı iş adamlarından ibarət başqa bir nümayəndə heyəti isə iyulun 22-sində adanın şimal hissəsinə səfər edəcək. Ayın sonunda isə Bakıdan Impratex şirkəti Şimali Kipirə ilk turist dəstəsini təyyarə reisi ilə yola salmağa hazırlaşır. Bu, Şimali Kipiri anlamaq, tanımaq mənasına gəlirmi? Jurnalistlərin bu sualına dönən Türkiyənin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan belə cavab verib.
Bunlar fiili olaraq bu anlama gəlir.
Türkiyədən başqa heç bir ölkənin tanımadığı Şimali Kipir Türk Cümhuriyyətinin lideri Məhməd Əli Tələt bugün Hürriyyət qəzetində çıxan müsahibəsində Azərbaycanın ardınca Birləşmiş Ştatların da Şimali Kipirə təyyarə reisi aça biləcəyini deyib. Azərbaycan Şimali Kipir məsələsində qabağa düşməklə nə itirir, nə qazanır? Müxbirimiz İlqar Rəsulu dinləyək. İlqar, Azərbaycanın Şimali Kipirlə əlaqədə iqtisadi qazancı nədir?
Rövşən, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politolog Aydın Mirzəzadənin fikrincə, Azərbaycan Şimali Kipirlə formalaşmaqda olan iqtisadi əlaqələrdən lazımınca bəhrələnəcək. O deyil ki, adətən iş adamları iqtisadi maraq olmayan yerlərə diqqət göstərmirlər.
Azərbaycanda İmir özəl avi şirkəti həftədə bir dəfə ora təyyarə reis açıb. Görünür, bu özünü doğrulacaq ki, belə bir işqə gedirlər.
Aydın Mirzəzadə deyir ki, Azərbaycan iş adamlarının bir qrupunun yaxın günlərdə Şimali Kipirə nəzərdə tutulan səfəri də ilk növbədə iqtisadi maraq prinsipinə söykənir. Müsavat Partiyasının divan üzvü politolog Rasim Musabəyev isə deyir ki, Azərbaycan Şimali Kipirlə iqtisadi əməkdaşlıqdan müəyyən bir mənfəət əldə edə bilər. Ancaq bu əlaqələrdən hansısa ciddi bir mənfəət gözləmək düzgün olmazdı.
İqtisadi və nəqliyyat ilişkiləri daha çox həmrəylik və Şimali Kipirin iqtisadiyyatına hansısa bir təsir göstərə bilər. Azərbaycan üçün isə təbii onun həcmi elə də böyük göstərməz.
Politolog Rasim Musabəyov. Müstəqil politolog Vəfa Quluzadə isə bu iqtisadi əlaqələrə ciddi önəm verir, onun perspektivinə inanır. O deyir ki, Şimali Kipirlə iqtisadi əlaqələrin qurulmasının Azərbaycana gələcəkdə çox böyük xeyir olacaq.
Bilirsiniz, Azərbaycan-Türk aləmi ilə ilişkiləri, iqtisadi ilişkiləri, mədəni ilişkiləri, siyasi ilişkiləri artırdıqca Azərbaycana böyük xeyir olacaq gələcəkdə.
Vəfa Quluzadə deyir ki, bu əməkdaşlıqdan zaman keçdikcə hər iki tərəf bəhrələnəcək.
İlqar, bəs Şimali Kipir hələ beynəlxalq təcrübədən tam çıxmadığı halda Azərbaycanın onunla işbirliyi qurması risklimi sayılır?
Rövşən, politolog Aydın Mirzəzadənin fikrincə, Azərbaycan Şimali Kipirlə əlaqələr qurduğuna görə beynəlxalq aləmdə hər hansı mənfi reaksiyaya məruz qalmayacaq. Çünki bugün beynəlxalq aləmin özü Şimali Kipirə münasibətini dəyişib və onun inkişafı üçün Avropa Birliyi artıq yardım da ayırır.
Şimali Kipir bugün Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyə yardım alıb. Onun nümayəndəsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasında məşvərətçi səslə təmsil olunur.
Aydın Mirzəzadə deyir ki, Azərbaycanın Şimali Kipirə qarşı bugünkü mövqeyində qeyri-adi bir şey yoxdur. Azərbaycan Şimali Kipri rəsmi dövlət kimi tanımır. Sadəcə onunla iqtisadi ilişkilər qurur. Parisoluq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, beynəlxalq aləmdən bu əlaqələrə qarşı mənfi reaksiya olacaq. Özü də Azərbaycana qarşı bu reaksiyanı bir sıra dövlətlər düşünülmüş şəkildə təşkil edəcəklər.
Ermənilər təşkil edəcəkdir, bir. Rusiya təşkil edəcəkdir, iki. Mənfi reaksiyaları olacaq. Bu vaxta qədər bizim doktrina belə idi ki, əgər Azərbaycan, deməli, Düzey Kuprusu, yəni Şimali Kipri tanısa, onda Yunanistan Dağlıq Qarabağı tanıyacaq. Axı, bu şantajdır.
Politolog əlavə edir ki, Azərbaycanın bu addımının qarşılığında hətta Yunanistanın Dağlıq Qarabağı tanıması da ciddi problem yarada bilməz. Çünki...
Bakıdan İlqar Rəsul. Efirdə kontekst proqramıdır. Jurnalistlər milli mətbuatın yaranmasının 130 illiyini bayram eləməyə hazırlaşdıqları bir vaxtda bir çoxları jurnalistin qətlinin üstünü açmadan bayram keçirməyi mümkün saymadıqlarını bildirirlər. Söhbət Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun martın 2-sində qətl olunmasından gedir. Mikrofonda müxbirimiz Arifə Kazımovadır. Arifə, hüquq mühafizə orqanları qətlin üstünün açıldığını deyirlər və artıq qatillərə yardımda günahlandırılan bir şübhəlinin, Turqay Bayramovun ilkin məhkəməsi də başlanıb. Bəs qətlin üstünün açılmaz tələblərinə ilə bağlıdır.
Rövşən, Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi istintaqla bağlı ötən həftə iki dəfə məlumat yayıb. Biri iyulun 11-də, o birisi isə iyulun 14-də. Bir neçə gün sonrası, yəni iyulun 17-sində Elmar Hüseynovun doğum günü qeyd olunub. İyulun 11-də yayılmış məlumatda deyilirdi ki, hadisə yerindən tapılmış dəlillər jurnalistin qətlinin məhz istintaqla müəyyən edilmiş və barələrində axtarış elan edilmiş şəxslərin iştirakı ilə törədilməsi haqqında qənaətin doğruluğunu bir daha təsdiqləyir. İyulun 14-də isə Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov Mətbuat Şurasının üzvləri ilə görüşüb Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı durumu müzakirə edib. Rövşən, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı son məlumatda cinayətin faktiki olaraq açıq olduğu göstərilir, ancaq bunun əksini düşünənlər başqa arqumentlər gətirirlər. Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova istintaqın gedişi ilə razı olmadığını deyir. Xanım Hüseynovanın fikrincə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bütün məlumatlar və bu qətildə əli olanların adları yalnız hakimiyyət dəyişəndən sonra açıqlanacaq.
Yazılmışdı, ya уверенаем, что вся информация по убийству Эльмара и те люди, которые действительно замешаны в этом убийстве, будет сказана только после смены власти, после смены режима.
Rüşaniyə Hüseynova. Ayna Zerkalı qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu da Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın yubanmasını yüksək rütbəli dövlət məmurlarının bu işdə əli olması və seçki qabağı vəziyyətin gərginləşə biləcəyi ilə izah eləyir.
Yəni, indiki seçkilər anında, müxalifətin revanş götürdüyü bir anda həmin qətlin birbaşa sifarişçisinin adı açıqlanarsa, bu hakimiyyət üçün çox ağır zərb olar. Zənnimcə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və digər hüquq-mühafizə orqanlarının bəyanatı Elmarın ölümü ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirməyə xidmət etmir. Bu, ümumiyyətlə, bu məsələni daha da düyünə salmağa xidmət edir. Mən güman etmirəm ki, yaxın vaxtlarda bu ölüm məsələsi ilə bağlı hansısa bir məsələyə aydınlıq gətirilədilər.
Azər Rəşidoğlunun fikrincə Birləşmiş Ştatlar, Avropa ölkələri, Türkiyənin aparıcı mütəxəssisləri bu qətrin istintaqına qoşularsa, ictimai nəzarət olarsa, istintaqda irəliləyiş gözləmək olar. Onun dediyinə görə Elmar Hüseynovun qətli siyasi qətl olduğundan və sifarişçilərin adı açıqlanmadığından bu qətildən siyasi alver predmeti kimi istifadə olunması da mümkündür.
Böyük siyasətdə mənəvi prizmalardan yanaşılır hadisələrə, sırf pragmatik maraqlardan yanaşılır. Odur ki, nə qədər ki bu qətlin sifarişçisi aşağılanmayıb, müxalifətin və Elmarın vaxtı ilə ətrafında olmuş adamların həmin məsələdən öz şəxsi maraqları üçün istifadə etməsi tam reallığı qaçılmazdır.
Azər Rəşidoğlu. Rövşən, bir müddət bundan əvvəl Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı apardığı təhqiqatın nəticələrinə dair hesabat yaymışdı. Hesabatda deyilirdi ki, Elmar Hüseynovun qətli onun jurnalist kimi fəaliyyətinə görə sifariş edilib. Təşkilatın Avropa bölməsinin rəhbəri Pascal Bonamur Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Elmar Hüseynovun qətlinin hazırda çox təhlükəli olduğunu deyib. Hamı Ukraynada Qonqarzinin qətlini xatırlayır. Mən ölkə prezidentinin Hüseynovun qətlini sifariş etdiyini təsəvvür eləmirəm. Bu, onun üçün çox təhlükəli ola bilərdi. Prezident bu məsələni tezliklə həll etməlidir. Bu, onun üçün çox mühümdür.
because it's not it could be very dangerous for him. So he has to solve it very quickly. It's very important for him.
Pascal Bonamur prezidentin ətrafında olan şəxslərdən kiminsə Elmar Hüseynovun qətlində maraqlı olması versiyasını da istisna eləmir. Sərhədsiz reportyorların hesabatında o da vurğulanırdı ki, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılması noyabr seçkiləri ərəfəsində Azərbaycan prezidenti üçün bir sınaqdır.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekst proqramını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Efirdə rəngli səslər verilişidir. Hər vaxtınız xeyir. Bu ay Bakıda iki istiqamətdə tənqid axını oldu. Bir tərəfdən beynəlxalq güclər Azərbaycanın seçki qanununu nə cür qəbul eləməsindən, Mərkəz Seçki Komissiyasının nə cür formalaşdırmasından narazılıq bildirdilər. Rəsmi Bakı bu tənqidləri bir növ cavabsız qoyub, sadəcə əməkdaşlığı davam elətdiririk tipli bəyanatlar verdi.
Avropa Şurası seçki məcəlləsinə ümumiyyətlə hansısa bir rəy verməyib. Seçki məcəlləsinin bəndlərinə münasibət bildirilir. Müsbət var, hansısa mənfi məsələlər var, yaxud da neytral məsələlər var.
O bir tərəfdən təkcə hakimiyyətdə təmsil olunan siyasətçilər yox, müstəqil xətt yürütdüyünü bildirənlər də müxalifəti xarici qüvvələrin maraqlarını güdməkdə, onların əlaltılarına çevrilməkdə, seçki prosesini pozmağa çalışmaqda günahlandırmağa başladılar. Məsələnin kökündə nə durur? Rəngli səslər verilişi boyu həm ittiham edən tərəflərin...
Yəni, bu qüvvələr indi nə cür deyərlər, gizlin fəaliyyətə keçiblər.
Həm də ittiham olunanların cavablarını işləcəyik.
Bilirsiniz, bu olduqca gülüncdir azimi.
Amma məsələnin kökündə nə dura bilər? Doğrudan mı böyük qüvvələrlə üzləşməli və ya əməkdaşlıq ilə məlul olan Azərbaycanda marionetka rejimlər təhlükəsi var? Yoxsa bu cür ittihamlar sadəcə seçki qabağı qara piyarın bir hissəsidir? Sualları mən verirəm Rövşən Əliyev, həmin suallara isə verilişimizin qonaqları olan ekspertlər aydınlıq gətirəcəklər. Bakıdan beynəlxalq inkişaf layihələri üzrə mütəxəssis Vətən Araşdırmalar Cəmiyyətinin rəhbəri Çingiz Məmmədov və Vaşinqtondakı Georgetown Universitetində təhsilini təkmilləşdirən Talih Ziyadov verilişimizə telefonla bağlanırlar. Talih və Çingiz bəy, verilişimizə xoş gəlibsiniz.
Sağ olun, Rövşən bəy. Çox sağ olun.
Çingiz bəy, marionetka rejimlər təhlükəsi, bu daha çox qara piyara aid məsələdir, yoxsa doğrudan da belə bir təhlükə var, yəni söhbət indiki hakimiyyətdən də gedə bilər, gələcək mümkün hakimiyyətdən də gedə bilər, müxalifətdən də əgər şansı varsa gələcəkdə?
Rövşən bəy, ilk növbədə nəzər almaq lazımdır ki, dünyada böyük güclü super dövlətlər var və orta miqyaslı dövlətlər var, çox kiçik dövlətlər var. Hal-hazırda tam müstəqil dövlət kimi dünyada Amerika Birləşmiş Ştatlarını saymaq olar, müəyyən mənada ola bilsin, məsələn, Çini saymaq olar, inkişaf etmiş güclü dövlətləri yenə müəyyən mənada suveren saymaq olar. Qalan dövlətlərin bu və digər şəkildə təkcə ölkənin daxilində baş verən proseslərə deyil, o cümlədən beynəlxalq aləmdə baş verən proseslərə və beynəlxalq aləmdən gələn müəyyən mesaj sözü bir növdədir, mesajlara fikir verməlidirlər, onları nəzər almalıdırlar.
Yəni, Çingiz bəy, belə çıxır ki, daha çox seçki qabağı qara piyara aid məsələdir bu.
Mən ümumiyyətlə belə suallara istəmirəm birbaşa cavab verim. Mən elə gəlir ki, məntiqi nəticə hası çıxırsa, yəni...
Talih bəy, götürək bu məsələnin təbliğata aid tərəfini. Əgər təbliğat bu məsələ üstündə qurulursa, deməli, inananların olmasına hesablanır. İndi Azərbaycan... İndi Azərbaycan 15 ilə yaxındır qapalı bir məkandan çıxıb, artıq xarici əlaqələr başqa ölkələrlə işləmək, əməkdaşlıq eləmək, gediş-gəliş, başqa yerdə işləmək, yəni siz də təhsil alırsınız, Çingiz bəy də Birləşmiş Ştatlarda Demokratiyanın İnkişaf Fondunda araşdırmalar aparıb, yəni hər kəsin ailəsinə aid bir məsələyə çevrilib bu. Amma adamların şüuru, hər kəsin şüuru həmin şəraitə uyğunlaşırmı? Yoxsa əvvəlki təsəvvürlər özünü göstərir və təbliğat da buna hesablanır?
İndi mən daha açıq danışacağım Çingiz müəllimlə. Mən elə gəlir ki, iqtidar doğrudan da müxalifətin bəzi finans alması xaricdən doğrudan da şübhə edir. Bu sadəcə olaraq müxalifətə aid bir şeydir. İqtidar doğrudan da şübhə altına çox xaricdə oxuyan ya da xaricdə çox qalmış olan
ister de bu olsun, ister iktisatçı, ister ekspertler, böyle bir şüpheyle yanaşır. Herden ben Azerbaycan'ı bu 1960'lardaki Misir devletine okşadım. O vaxt indi bilirsiniz Rusya ile ya da Sovyetler ile Amerika arasında bir karşı durma var idi. Ve Misir birden kalkıp dedi ki ben neytral bir ülkeyim ve öz müstəqil siyasetimi güdeceğim. Doğrudan da bu çetin bir meseleydi 1960'larda. Ahir ki onu da elə bir necə deyirlər bizə getirdiler. Misir de bir tarafa yanaşmak mecburiyetinde kaldı. İndi 1960'lardan çok farklı bir siyaset yürütülür dünyada. İndi misal üçün o Çingiz mənim yaxşı dedi 2-3 cür devlet var dünyada. Bunu Türkiye'de yaxşı bir mütəxəssis var. Ahmet Davutoğlu. O yaxşı bir misal verir. Deyir ki dünyada 3 cür devlet var. Bunlardan birini çaya oxşadır. Çay istediği istiqamete gedir ve bunun istiqametini değiştiren heç ne çıkabilmez. Bu esas bu süper devletler. İndiki 21. əsrdə bu sözsüz ki bu Amerika'dır. İkinci cür devletler bu çayın qabağına çıkan taşdı ya, yaxud da başka bir balaca engellerdi ki çayın istiqameti az değişir. Buna Çin'i de əlavə edə bilərim, Rusya'yı əlavə edə bilərim, digər Fransa kimi ölkələrdə. Üçüncü ölkələrdə bu çayın çayla birlikte üzən çayın istiqamətinə heç cür necə deyirlər effekti olmayan balaca dövlət. İndi Azərbaycan o üçüncü cür dövlətlərdəndir. Amma da lakin Azərbaycan eyni zamanda müstəqil bir siyaset yürütmək istəyir. Sözsüz ki bu çətin bir şey. İndi sual ona gəlib çıxır ki, müstəqil siyaset yürüdəndə əgər bu müstəqil siyaseti bəzi maraqları o çaya, o böyük dövlətlərin maraqlarına ters düşürsə biz nə etməliyik? İndi bu suala cavab əsas olaraq iktidarın niyə müxalifətdən şübhələndiyi elə ortaya çıxaracaq. Sualın daha bu həlli əslində bizim elə özümüzdə yatır. Həm iktidarda, həm müxalifətdə. Biz siyasətimizi elə qurmalıyıq ki, müstəqil də olsa bu böyük dövlətlərin maraqlarına ya da siyasetlerinə ya da dünya trendinə paralel olmaq. Nəinki ziddiyyətdə.
Aydındır. Talih bəy, biraz geniş müzakirəni sonra edəcək. Mübahisələr nədən başlayıb? Bunun üçün mübahisə edən tərəfləri dinləməli olacaq. Bizim əlsizlər ki, bir çox deputatlar çoxdandır müxalifəti xarici qüvvələrə işləməkdə günahlandırırlar. Amma bunun ardınca bənzər fikirləri müxtəlif formalarda ayrı-ayrı siyasətçilər də səsləndirməyə başlayıblar. Bunlar arasında müxalifətçilər və ya keçmiş müxalifətçilər də var. Məsələn, Milli Məclisin deputatı Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Musa Musayev belə ittihamların önündə gedir.
Seçki məcəlləsi, qəbul olunan seçki məcəlləsi bütün demokratik dəyərlərə cavab verir. Və Avropa Şurasının da, ATƏT-in də, nəzür deyirlər, bütün o təşkilatların, Venesiya Komissiyasının da rəy və təşkilatları burada nəzərə alınıbdır. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan daxilində olan, demək, dağıdıcı müxalifət qüvvələri var ki, bu müxalifət nümayəndələri seçkilərin, demək, baş tutması üçün, demək, var gücləri ilə çalışırlar. O cümlədən bəzi xarici təşkilatlar və xarici dövlətlər də var ki, Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayan çıxışlar edirlər və onlar da istəyirlər ki, Azərbaycanda qarışıqlıq düşsün. Və onları Azərbaycanda dəstəkləyən də bildiyimiz kimi demək müxalifət partiyalarıdır. Ən əsas da Xalq Cəbhəsi Müsavət və ADF-də bu demək azadlıq bloku deyilən blokdur.
Bu daxildəki qüvvələrin adını çəkdiniz konkret, yəni blokun, partiyaların. Hə? Amma xaricdəki qüvvələr hansıdır ki, seçkin keçirilməsində maraqlı deyil?
Xarici qüvvələr deyəndə ki, yəni xarici dövlətə, xarici dövlətlərin rəhbərləri bilavasitə burada iştirak etmir. Lakin qeyri-hökumət təşkilatları bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və o qeyri-hökumət təşkilatları o cümlədən bəzi müxalifət partiyalarını maliyyələşdirən müəyyən qurumlar var ki, onlar Azərbaycandakı bu sakitliyi, sabitliyi istəməyən qüvvələrdir.
Deputat Musa Musayev, bu yerdə kiçik bir haşiyə, seçki qanununa və Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibinə kimlər irad tutmuşdu? Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı. Bu təşkilatın Bakı missiyasının direktor müavini Robin Seward.
Bəli, biz məyusuq. Biz hükuməti gələcək seçkilərin azad və ədalətli olması naminə
buna çağırırdır.
Başka bir məyusluğu isə Avropa Şurası bildirir. Şuranın Venesiya Komissiyasının katibi Canio Bukicki.
Bütün görülən işlərdən sonra ATƏT və Venesiya Komissiyasının əsas tövsiyələrinin qəbul olunmamasına çox təəssüf edirəm.
Nə müxalifətdən, nə də hakimiyyətdən olan, daha doğrusu böyük müxalifət qruplarına birləşməyən və hakimiyyətdə də təmsil olunmayan Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Gəzənfəroğlu ittihamçılar arasındadır. Onunla kiçik müsahibəni dinləyək. Fazil bəy, qarşımda qəzetdir, 525-ci qəzet sizə istinadla yazır ki, özünü aparıcı müxalifət qüvvələri kimi təqdim edən və xaricdən maliyyələşən partiyalar beynəlxalq təşkilatlardan və böyük dövlətlərin Azərbaycandakı səfirlərindən asılı vəziyyətə düşüblər. Sizə bu asıllıq özünü nədə göstərir?
Bu asıllıq izlənən siyasətdə özünü daha çox qabarıq göstərir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan elə bir dövlətdir ki, burada iqtidarı da öz müstəqilliyini demək olar ki, itiribdir. Xüsusilə də xarici kapitaldan kifayət qədər ciddi şəkildə asılıdır. İqtidardan daha təhlükəli vəziyyətdə Azərbaycan müxalifəti mövcud olmaqda. Çünki elə bir şərait yaradılıb ki, müxalifət daxili resurslar hesabına maliyyələşə bilmir. Çünki bütün hər şey insardadır. İş adamları ya sahibkarlar təbəqəsinin marağını ifadə edən, deyək ki, adamların ortaya çıxması imkanları yoxdur. Çünki qadağalar var, müxalifət dəstək ala bilmir. Ona görə də bu günləri ən tanınmış müxalifət belə xaricdən maliyyə yardımı almadan mövcud ola bilmir. Bu da o deməkdir ki, Sabah Azərbaycanda hər hansı bir bugün Azərbaycanın aparıcı qüvvəsi sayılan müxalifət hakimiyyətə gəlməyə başlarsa ya belə bir iddia ilə çıxış eləsə, xarici dövlətlər qarşısında daha çox öhdəliyə malik olacaqdır. Bu da Azərbaycan üçün, Azərbaycan milli maraqları üçün uyğun deyil.
Bu cür tənqidlər adətən üç partiyanı birləşdirən azadlıq blokuna ünvanlanır. Bloka daxil olan AXCP sədrinin müavini Fuad Mustafayev.
Azərbaycan hakimiyyəti qarşıdan gələn parlament seçkilərinin azadlıq ədalətli keçirilməsindən çox ciddi narahatdır, qorxur və bunun qarşı alması müxtəlif formalarda bu mübarizəni aparan siyasi qüvvələrə qarşı kampaniyası var. Bunlardan biri də güya ki, sizin blokun ansa qərb ölkələrinə söykənməyinlə bağlıdır və o tərəfdən idarə olunmaqla bağlıdır. Bilirsiniz, bu olduqca gülüncdir arqumentdir və bu arqumentin əsaslı olduğunu sübut eləmək çox asandır. Birincisi, azadlıq blokunun Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənməsi və geniş sosial bazaya malik olması sübut etmək üçün yetər ki, bizim keçirdiyimiz kütləvi aksiyalara baxasınız.
Efirdə rəngli səslər verilişidir. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Qonaqlarımız müstəqil ekspertlər Çingiz Məmmədov və Talih Ziyadovdur. Çingiz bəy, seçkilərə hazırlığın və seçkilərin hansı şəraitdə keçirilməsinə nəzarətin əsas ağırlığı bu dəqiqə Beynəlxalq Birliyi təmsil edən təşkilatlardadır. Avropa Şurasıdır, ATƏT-dir, Birləşmiş Ştatlar bu işlə məşğuldur. Bunu ölkənin daxili işlərinə qarışmaq, sonra həmin təşkilatların səsinə səs vermək, səs verməyi isə onların marionetkasına çevirmək. Sizcə bu ittihamlarda bir sağlam tərəf varmı? Bu ittihamları nə cür dəyərləndirərdiniz?
Burada mən qeyd eləmək istəyirəm ki, burada deyildi ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi güya ki, iddia olundu ki, beynəlxalq standartlara cavab verir. Yəni, Azərbaycanda bu son dövrdə beynəlxalq qurumları təmsil edən nümayəndələrin hamısı...
Yəni, beynəlxalq qüvvələrin seçki prosesinə, nədir keçirilməsinə müdaxiləsi bu... Yəni...
Mən gəlirəm, Rövşən bəy, yavaş hoş gəlirəm sizə suala. Sözsüz ki, təbiidir ki, Azərbaycanın dünyada dostları da var, onu istəməyənlər də var, düşmənləri də var. Ancaq iş burasındadır ki, onların təsir mexanizmləri nədən ibarət? Onların təsir mexanizmi və təsir gücü o vaxt olur ki, Azərbaycanda proseslər şəffaf getməz. Əgər Azərbaycanda müstəqil televiziya olsaydı, televiziya kanalı olsaydı, Azərbaycanda bugün bir dənə də olsun müstəqil televiziya kanalı yoxdur. Azərbaycanda ictimai rəy deyilən bir şey olsaydı, ictimai rəyin də əsas deməli, tərkib hissəsi onu yaradan cəmiyyətdə normal informasiya mübadiləsidir. Belə şəraitdə artıq kimin kim olması, kimin hansı qüvvəyə xidmət etməsi çox aydın görükür. Ona görə də Azərbaycanda əgər biz bu günləri
deyiriksə, bizim siyasətçilər və yaxud da Azərbaycanda yaşayan insanlar Azərbaycanın mənafeyini ilk növbədə güdsünlər. Gərək Azərbaycanda ilk növbədə şəffaf mühit yaradılsın. Şəffaf informasiya mühiti, sağlam diskusiyalar, sağlam verilişlər. Bu hamısı məhz o mənfi qüvvələrin Azərbaycanın mənafeyinin əleyhinə getməsinin imkanını azaldar. İndi mən istəyirəm gələn seçki prosesinin özünə. Bu, siz dediniz ki, seçkilərdə müşahidəçidir. Bu dövlətlər özləri bu oyun qaydalarını qəbul ediblər. Yəni ki, seçkilərin şəffaf keçirilməsi, müşahidəliyin olması, namizədlər üçün normal təbliğat kampaniya şəraitlərinin yaradılması.
Yəni, siz burada ikili standart görmürsünüz?
Mən orada ikili standart görmürəm. Sözsüz ki, onların hamısı və burada ilk növbədə Azərbaycanda hələ də beynəlxalq aləm haqqında obyektiv təsəvvür yoxdur. Hələ də Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti beynəlxalq aləmi keçmiş esteri kimi fikirləşir və fikirləşir ki, Vaşinqton bu təxminən Moskva mərkəzi, partiya mərkəzi komitəsidir və bir nəfərin əmri və yaxud göstərişi hamı üçün qanun.
Talih bəy, adamların demokratiya qaydalarını, prinsiplərini bilməməsindən bu məsələdə sui-istifadə varmı? Bayaq dedik ki, seçki qabağı kampaniyada və siyasi qüvvələr bir-birini başqasına işləməkdə günahlandırırlar. Adamların bu dünyadakı oyun qaydalarını bilməməsindən bu kampaniyada sui-istifadə varmı?
Sözsüz bu ola bilər. Bu ayrıca belə adi bir seçən bir vətəndaş səviyyəsində də olar. Dövlət səviyyəsində də ola bilər ya da müxalifət partiya arasında da var. Sui-istifadə edirlər. Mən bir yax ki, mövzuya qayıtmaq istəyirəm.
Buyurun.
Ona sui-istifadə məsələsinə bu xaricdən gələn bəzi tələblər dövlət və millətin maraqlarına eyni gəlmirsə, paralel gəlmirsə bu şübhə doğurması düzdürmü, səhvdürmü? Mənə elə gəlir ki, arxa planda bəzi dövlətlər doğrudan da Azərbaycanda, Azərbaycanın daha doğrusu, bəzi xarici siyasətində, siyasətdə bəzi narazılıqlara səbəb tapırlar. Misal üçün, sözsüz ki, Azərbaycan elə bir nöqtədə yerləşir ki, İran bir tərəfdən, Rusiya bir tərəfdən, bir başqa dövlətlər, elə Ermənistan özü bir tərəfdən. Ola bilər ki, böyük dövlətlər Azərbaycan bəzi siyasətlərini bəyənməyə bilər. Daha doğrusu, bəlkə indiki iqtidar müstəqil siyasət yürütməklə bəzi böyük dövlətləri qıcıqlandıra bilər və ya onların maraqlarına tətbiq edə bilər. Ona görə indi misal üçün mənə elə gəlir ki, iqtidarın müxalifətdən şübhələnməsi elə əsasən onlar qaynaqlanır ki, bu xarici dövlətlər müxalifətə pul və ya dəstək verməklə iqtidarı dəyişdirib daha az naz eləyən, belə daha onların maraqlarına uyğun bir hakimiyyət gətirilməsi. Mənə elə gəlir ki, əsas iqtidardakı şübhə elə bundan doğurur.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin birinci müavininə Fuad Mustafayevə belə bir sual verdim ki, bu cür ittihamlar heç hüquq mühafizə orqanlarından, vergi orqanlarından, prokurorluqdan gəlirmi ki, siz xaricdə ya qanunsuz əməkdaşlıq edirsiniz, ya qanunsuz maliyyə alırsınız? Onun cavabını dinləyək, söhbətimiz davam edəcək.
Rəsmi surətdə yox. Çünki rəsmi surətdə irəli sürülən hər hansı bir iddianın arxasında faktlar durmalıdır və bu faktlar cəmiyyətdə də bəlli olmalıdır, tərəflərə də bəlli olmalıdır. Təbii ki, belə bir faktlar mövcud deyil.
Fuad Mustafayev, qaydaq söhbətimizə belə faktlar əgər mövcud olarsa, tarixlə qanunsuz, belə deyək də, əməkdaşlıq. Belə bir şey olarsa, bunu aşkarlamaq asandımı, yoxsa orada heç bir problem yoxdur? Çingiz bəy...
Son mənədir. Sözsüz ki, belə faktları aşkarlamaq asan deyil, çətindir. Bu tarixdə də belə olsun, bu çətin şeydir. Və bu faktları bir tərəfdən aşkarlamaq daha asan olar əgər cəmiyyətdə şəffaflıq çox olsa. İkinci tərəfdən, hətta təsəvvür edək ki, hastada qüvvələr maliyyələşirlər kənardan. Axı, onların fəaliyyət göstərməsi üçün gərək ölkədə elə bir, necə deyim, pərdə arxası oyunlar mümkün olsun ki, onlar öz məqsədlərinə çata bilsinlər və yaxud da onlara sipariş verənlərin siparişini yerinə yetirə bilsinlər. Və Azərbaycanda ilk növbədə şəffaflıq, demokratiya, yəni o oyun qaydalarına əməl etmək ona görə lazımdır ki, məhz demokratiya şəraitində Azərbaycan öz maraqlarını və daha yaxşı təmin edəcəkdir.
Çox sağ olun. Rəngli səslər verilişində görüşümüz başa çatır. Sonda bu müzakirə elədiyimiz mövzu ilə bağlı iki misal. Beynəlxalq aləmlə əməkdaşlıq eləməməkdə ad çıxarmış ölkələr var ki, onları bir qayda olaraq Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti hər il Rogue Regimes adlanan siyahıya salır. Hərfi tərcümələri dələduz rejimlər deməkdir. Başqa bir tip rejimlər də var ki, sadəcə onlar Marionetka rejim kimi tanınırlar və onlar heç bir siyahıya, rəsmi siyahıya düşmürlər. Və bu verilişimizdə həmin iki təhlükədən çıxış yollarını ekspertlər arayırdılar. Bakıdan Beynəlxalq İnkişaf Layihələri üzrə mütəxəssis Vətən Tədqiqat Mərkəzinin rəhbəri Çingiz Məmmədov və Vaşinqtondakı Georgetown Universitetində Avrasiya Rusiya üzrə araşdırmalar aparan Talih Ziyadov. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Rəngli Səslər Verilişində yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Verilişimizi qaçıranlar ona internetdə qulaq asa bilərlər. www.azadlik.org